Bueno, pois xa estamos de volta despois de escoitar os servizos informativos, a información que teñamos arestora en riba da mesa para poñerlles ao tanto de todo o que acontecía na xornada de onte ou o que pode acontecer hoxe no Concello de Lalín, informativamente falando. Entramos xa en tempo de conversa con diferentes protagonistas e hoxe, como lles decía antes, imos a falar da Coral Polifónica de Lalín, co presidente deste colectivo, con Paco VI. Paco, moi bo día.
Hola, moi bon día, Gómez.
Como estás?
Moi ben.
Moi ben.
Encantado de estar aquí.
Disfrutando deste bo tempo, que dá gusto, verdad?
Indudablemente.
Bueno, o martes pola noite, creo que, ou o mércoles pola noite, cando foi?
Martes
pola noite, tivestes unha asemblea para falar de diferentes cuestións. Que foi o que tratastes nela, como se sucedía?
Bueno, é a convocatoria anual da Asamblea Ordinaria da, da Asociación, donde se, bueno, se fai balance de todo que se fixo no ano 2018. Balance artístico, por así decirlo, o sea, da actividade que desenrolla a asociación, porque a asociación engloba, como ben sabes, o que é a propia coral de maiores,
¿sí?
O coro Luis Areán, e agora creamos a sección juvenil, que é o coro Xoven Voz, que se presentará agora en breve pois ao público de Lalín. Entón, se fixo unha valoración de toda a actividade cultural desenrolada pola asociación. Depois, o estado de contas, o balance económico, e tamén unha proyección do que pode ser o 2019.
O balance económico, ben, salimos saneados,
sí,
do ano.
Sí, salimos saneados, que é algo importante, ¿no? Efectivamente.
Bueno, e o artístico, que tamén é moi importante, se fixo unha boa lectura do que acontecía no último ano, porque se fixeron moitas actividades.
Se fixeron máis de 30 actividades entre as tres formacións, co cual, bueno, pues, é unha gran satisfacción, e penso que aí estamos todos de acordo. Co ano 2018 penso que foi un pouco impasse. Crear un coro é complicado,
sí.
Eu a verdade que nunca pensei que fora tan complicado como é, pero ensamblar todas as voces e que sone ao unísono é complicado e leva o seu tempo. E o 2018 penso que foi un ano un pouco de transición, no que agora pues, nos sentimos todos moi moi cómodos cantando. Tamén a hora de preparar as cancións nos resulta máis fácil prepararlas, desde, date conta que desde Navidades hasta agora a actuación que tivemos outro día no feito en Lalín, o sábado no auditorio, preparamos tres cancións. Iso é algo que nunca nos pasou.
Antes non pasaba, ¿no?
Antes non pasaba, era moito máis lento o tema de preparar as obras. E bueno, eu penso que foi moi importante a actuación que fixemos en Portugal, o de salir ao exterior fora de Galicia e fora de... pois a verdade é que foi unha motivación importante. Preparamos con moito cariño e con moitas ganas ese concerto e saleu espectacular, e a partir de aí pois, tivemos un cambio impresionante, a verdade que sí.
E que queda neste ano 2019 que está comezando? Algúnas actividades que evidentemente hai que repetir, como poden ser pois eso, o festival xa, que tradición, os concertos pois eso, que son habituais, pero tedes pensado engadirlle algo máis para este ano?
Este ano é a presentación ante o público do coro Xoven Voz, dalo a coñecer, potencialo. Por que creamos esta sección juvenil? Porque digamos que entre os coros infantiles non ten nada que ver a temática que podes facer ou as obras que podes interpretar con nenos de 6, 7, 8 anos, 9, con nenos de 15, 16, 14,
claro.
Todo completamente distinto. Entón, bueno, dar a conhecer este coro, presentalo ante o público e o proxecto máis importante que vamos a desenrolar. Despois tamén temos unha espiña un pouco clavada e que queremos potenciar tamén, que é o Festival de Outono.
Claro.
O Festival de Outono non está creando a expectativa que queríamos en cuanto a asistencia ao público a este festival, porque están vindo coros moi bons. E a verdade é que a resposta do público pues, está sendo bastante pobre. Entón, bueno, pues, temos que analizar ben que está pasando. Non queremos deixar de facelo, porque sería unha mágoa, pero sí queremos potencialo, porque penso que dar a coñecer o que se está facendo en canto coral en Galicia, e que hai grupos espectaculares, Pois, bueno, penso que é un luxo poder contar con estos coros aquí en Lalín e dalos a coñecer a xente.
Desta formación nova que nos estás a falar, Paco, da sección máis xuvenil, pois había logo pois eso, unha petición tanto por parte dos rapaces, rapazas ou dos pais que se sentían igual un poquinho fora de sitio tanto cos maiores como cos pequenos de todo e por eso houve que dar este paso.
Claro, efectivamente. Efectivamente, porque date conta que nun mismo coro tes nenos que apenas saben ler ou non saben ler, un neno de 6 anos está con nenos de 13, 14 anos,
claro.
Co cual a temática é moi distinta. Despois os 13, 14 anos pues, apetecelles tamén interpretar temas actuales a distintas voces, en outros idiomas, cousa que con esitas nenos pequenos pues, é moi... todo ten o seu proceso, por iso...
Te deixa director, directora
de sí, este, sí. Arlet Velázquez e se encarga dos coros.
Do pequeno e do juvenil. Que me imagino que tamén ano complicado da Zoito por ter que decir ya deus a Isabel, non?
Indudablemente. Hombre, Isabel foi... que decir de Isabel, non? Foi moi importante, unha persona sempre que disposta a todo. E desde aquí enviarlle un cariñoso saludo, que foi unha pena que nos deixara, pero bueno, tamén é dicir que non lo puxo todo moi fácil. É dicir, xa Arlet xa conocían os nenos, xa facía moitos ensaios con ela, co piano, e entonces pues bueno, foi moi sencillo, verdad? Que aí agradecer que se foi, pero ao fin e ao cabo pues,
a transición non foi traumática.
Non foi traumática.
Pois pues eso é bo.
No.
Bueno, como está a coral polifónica de Lalín, sobre todo pois pues eso, a de adultos, de número de efectivos, de sempre se fala de que, bueno, de mulleres non está mal, de voces femininas, pero as voces masculinas sempre
aí temos unha carencia, si. Sí. Os coros, eu penso, e sendo autocrítico, penso que tamén e vendo, pues, temos unha imagen da coral de Lalín de cando era dos anos 80.
Sí.
E dá un pouco de pena ver que nos anos 80 pues, era todo xente xoven a que formaba os coros. E hoxe en día pues, temos unha somos xente moi maior, votamos de menos que se incorpore xente de 30, 40, 20 e pico anos. E despois o tema dos homens, pois tamén, sí, a muller é máis participativa, é máis, digamos que se anima máis a cantar, e os homens, pois parece que nos costa máis incorporarnos a un grupo de canto. En fin, eu penso que tamén o máis importante non é o número, sino que a xente que este a gusto, que disfrute, que e é no que estamos. Ahora mesmo hai un momento de compañerismo extraordinario, e que é o importante. Despois, pues, si dentro do coro estamos ben, nos levamos todos ben, eso se a ciudadanía, o público o nota, e bueno, penso que é unha labor tamén lenta e pouco a pouco que penso que se vai.
Influye tamén moito o programa, as cancións, non, que se escollen a hora de que, bueno, pois pues, a xente estea máis ilusionada ou menos.
Indudablemente o repertorio é moi importante, por eso que canto ahora nesta fase na que estamos, eu penso que cada vez estamos interpretando cancións tamén un pouco máis complicadas e que son máis amenas de escoitar,
claro. Tedes saídas por aí en Lalín, pois xa coñecendo máis menos o vosso calendario, pero por fora tedes pensado sair?
Por fora si, temos a invitación para ir a actuar en Campañón, en Pontevedra, no mes de xuño. Despois estamos en conversas con outra coral de Portugal, a ver se facemos un intercambio. E en Pobla de Sanabria tamén estamos en conversacións para salir a Pobla de Sanabria, sí.
Perfecto. Pois nada, vasnos comentando como sempre de todo o que vayades facendo, nos informamos a toda a xente que nos escoita de todo que eso, de todo o que vayades facendo en da coral polifónica de Lalín, a sección pois de maiores, a xuvenil, a de rapaciños. E nada, pois felicitarvos polo vosso traballo, que sempre moito é bo. E nada, seguiremos informando. Paco, que pases moi bo día.
Moi ben, moitas gracias por comer.
Un saúdo.
Saludos a todos.
A túa radio.